Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 5-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Berdimuhammedow iqtisadiýetiň ýokary düşüş tepkininiň saklanyp galýandygyny aýtdy. Aşgabatda etirapçylardaky gerimewler aýrylyp başlandy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günüň täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanıştyryaryn. Washingtonun aglawy bölegi ozalk prezident George Bush'un hatirasyna gurulýan çäreler sebäpli petiklendi. Amerikanyň 41-nji prezidenti 30-njy noýabrda Texas'da 94 ýaşynda aradan çykyp Ol Parkinson kesilinden ejer çekipdi. Bushun televideniýede görkezilijek jaýlanyş mirasymy çarşamba güni Washingtonyň Milli Katedralynda geçiriler. Çäride Bushun ogly Amerikanyň 43-nji prezidenti George W. Bush çykyş eder. Mirasymy Amerikanyň ozalky prezidentleri Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama hem aýallary bilen gatnaşarlar. Prezident Donald Trump'ın hem ayali Melania bilen çäre gatnaşjakdygy aýdylýar. Bu şuň maskalasyny açyk tanqitlän Trump çärede çykyş etmez. Jaýlanyş mirasymy Washington wagty bilen saat 11:00-da, Aşgabat wagty bilen saat 21:00-da başlanar. Amerika egerde Moskwa sowuk urşy döwrüniň ýadry ýaraglary ylalasygyna 2 aýyň dowamında dolanmasa, onda Birleşen Ştatlaryň ylalasykdan çykjakdygyny duýdurdy. Döwlet sekretary Mike Pompeo bu barada tiýişli güni çykyş etdi.
And we'll suspend our obligations as a remedy effective in 60 days unless Russia returns to full and verifiable compliance.
Mundanyň Brüsselde NATO ýaranlary Russiýanyň 1987-nji ýylda Washington bilen Moskwanyň baglasan orta aralykly ýadry güýçleri ylalasynyň şertlerini bozandygy baradaky Amerikanyň aýplamalaryny bir goldadylar. Ylalasyk 500 we 5500 kilometr aralygy ýetmäge ukyplary raketalaryň köpüsini gadagan edýär. Günwatar bilen Moskwanyň arasyndaky dartgynlygyň artýan döwri oktýabr aýynda prezident Donald Trump Russiýanyň özüniň täze ýaraglary bilen bu ulalasyň şertlerini bozýandygyny aýdyp, ondan çykjakdygyny duýdurupdy. Russiýa özüniň SSC-8 diýilip hem atlandyrylýan Novator 9M-729 kysymly raketalary barada köp maglumat bermeýär. Moskwa olaryň ulalasyň şertlerini bozmaýandygyny aýtmak bilen çäklenýär. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun senagat pudugyna gözegçiligi ýa-ni vitse-premier Kerim Durdumuradow wezipe borçlaryny gowny jaý ýerine ýetirmän işde gowren kimçilikleri üçin diýen kesgitleme esasynda soňky hyzyk duýdurmak bilen bir käns ygylan etdi. Şu ýylyň 11 aýynda alınıp barylan işleriň netijelerine bagyşlanyp geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde Gurbanuly Berdimuhammedow senagat toplumunda alınıp barylan işleriň netijelerine nägilelik bildirdi. Berdimuhammedow bu dogy mümkinçiliklerinin yeterlik peýdalanylmaýandygyny hem bildirdi. Mundan bir gün öň Berdimuhammedow Söwda we Daşary Ykdysady Aratnaşyklar ministri Amandurdy Isanowa ýurdun bazarlaryny dürli görnüşli ýerli haritler bilen elýeter bahadan üpçün etmek boýunça tapşyryk beripdi. Häzir Türkmenistan agyr ykdysady krizisi başdan geçirýär. Mundan başga ýurtda un, ýağ, şeker ýaly zerur haritleriň gyçylygy hem dowam edýär. Qazaqstan ikraýetiniň Amerika tarapyndan internetde galplyk etmekde aýplanýandygyny tassyklady. Daşary işler ministrligi Qazaq raýetleri Sergey Avsyannikowyň we Yevgeniy Timchenkonyň Amerikanyň tutuk etmek baradaky arzaty esasynda degişlilikde Malaýziýada we Estoniýada ele salynandyklaryny aýtdy. Amerikanyň Adalet Departamenti Avsyannikowyň, Timchenkonyň we başga da 6 rus raýetiniň adamlaryň saksy maglumatlaryny ogurlamak, kompýuterlere döwüp girmek, pul teristlerini ýuwmak ýaly jinayetlerde aýplanýandyklaryny ma'lum etdi. Aýplanýan rus raýetleriniň biri Aleksandr Zhukov Bolgariýada tutuk edildi. Beýlikleri häzirlikçe ele salmak başartmady. Ermenistanda bir harby uçuryň helakçylygy uçramagy netijesinde onuň bortundaky 2 pilot öldi. Goranyk ministrliň beren maglumatyna görä, Su-25 kysymly uçur ýurdun demiradyk günwatarındaky Güýümri şäherindäki howa bazasyndan howa galanyndan bir näçe minut soň radarlardan ýitirim bolupdyr. Ministrlik helakçylygy uçuran uçurun bölüklerinin tapylandygyny ma'lum etdi. Uçurun gaçmagy netijesinde onun bortundaky patpolkovnik Armen Babayan we mayor Moses Manukian helak boldy. Uçurun näme sebäpden gaçandygy barada häzirlikçe hiç ýerli resmi maglumat berilmedi.